Il-White House tikkundanna l-qtil ta' 17 persuna Ukrena u 30 oħra li ndarbu f'attakk mir-Russja. L-Oppożizzjoni Federali takkuża lill-Gvern li jifavorixxi lill-Qantas b'dannu għal l-Awstraljani ordinarji. U fl-isport, l-ex-coach tat-tim nazzjonali Malti, Ray Zazu Farrugia, ikollu merħba mill-isbaħ fl-Awstralja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-White House ikkundannat il-tilta 17 persuna Ukrena u 30 oħra li ndarbu f'attakk bid-drone mir-Russja li sar waqt li s-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken kien qed iżur Kiev. L-attakk sar fuq suq fejn in-nies kienu qegħdin jixtru fil-belt ta' Kostantinivka li hija fil-vant ta' l-Ukrajna. Is-segretarju tal-istampa l-White House, Karine Jean-Pierre, tgħid li l-Istati Uniti tibqa' impenjata li tappoġġja l-poplu Ukrajn sakemm ikun hemm bżonn. Dan intwera bl-aħħar pakkett ta' għajnuna li jammonta għal 1.57 biljun dollaru Awstraljan.
Today, Russia launched a new wave of air strikes against the people of Ukraine, killing at least 16 people and wounding dozens more. These brutal Russian attacks underscore the importance of continuing to support the people of Ukraine as they defend their territory against unprovoked, unjustified Russian aggression.
L-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja qed takkuża lill-Gvern li jifavorixxi lill-Qantas b'dannu għal l-Awstraljani ordinarji. Ser ikun hemm inkjesta għaliex il-Gvern irrifjuta l-applikazzjoni ta' Qatar Airways għal aktar titjiriet lejn l-Awstralja, deċiżjoni li minnha bbenefikat Qantas. Imma il-Gvern kważi ħelissa mill-inkjesta billi jivvota kontra li jissir l-inkjesta. Il-Gvern baqa' sod fuq id-deċiżjoni ta' Qatar Airways anke meta kien hemm nuqqas taqbil dwar dan minn Premiers Laburisti Statali. Il-kellima għall-Oppożizzjoni għat-Trasport Bridget McKenzie tgħid li il-Gvern ifavorixxa lill-Qantas fuq diversi kwistjonijiet u tgħid li r-relazzjoni tal-Prim Ministru Anthony Albanese mal-ex mexxej ta' Qantas Alan Joyce u l-appoġġ ta' Qantas għal vuċi indiġena proposta fil-Parlament jistgħu ikunu raġuni possibbli għal dan.
Why have they doubled down? Is it because of Mr. Albanese's personal and political strong relationship with not just Alan Joyce, but with Qantas as the flagship bearer for his Yes campaign? Why was aviation ruled out of the government's competition review? And why did they reject the application for Qatar Airways, which we know would have put downward pressure on prices?
Aktar kmini din il-ġimgħa ir-rati ta' limax fl-Awstralja baqgħu l-istess ta' 4.1% għat-tielet xahar wara l-ieħor mussa li kienet mistennija mill-biċċa l-kbira ta' l-ekonomisti mill-Gvernatur Philip Lowe fl-aħħar laqgħa qabel jispiċċa mill-kariga tiegħu. Philip Lowe ħareġ stqarrija li tgħid li l-inflazzjoni mhix mistennija li tilħaq il-mira tagħha ta' minn 2 sa 3% qabel is-sena 2025. Għaliex il-prezzijiet ta' ħafna servizzi għadhom qegħdin jolew u l-inflazzjoni tal-kera għadha għolja. Imma jgħid li r-rati għolja tal-imax qegħdin jaħdmu biex jistabbilixxu aktar bilanċ sostenibbli bejn id-domanda u l-provvista. It-teżorier Jim Chalmers jgħid li r-rati għolja tal-imax diġà qegħdin jaħdmu biex ikun stabbilit bilanċ aktar sostenibbli bejn id-domanda u l-provvista. Huwa jgħid li d-deċiżjoni li r-rati jibqgħu l-istess huwa mument ta' serħan għal ħafna nies fl-Awstralja.
This is the third month in a row that rates have been kept on hold, a third moment of relief and reprieve for many Australians and small businesses that we know are already under the pump, particularly those who have come off fixed rates and the 500,000 more who will transition before the end of the year.
Il-Gvern Awstraljan jgħid li mhux se jerġa' lura mill-impenn tiegħu għal vuċi indiġena fil-Parlament li hemm proposta minkejja l-aħħar stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika li juri stampa ikkumplikata għar-referendum li ġej. L-aħħar stħarriġ minn News Poll u The Guardian juri li xi votanti għadhom mhumiex deċiżi kif se jivvutaw. Imma ħafna oħrajn għandhom il-ħsieb li aktar jivvutaw le minn iva. imma il-gvern għadu sot fis-support tiegħu għall-vuċi fil-Parlament. L-Avukat Ġenerali Mark Dreyfus jgħid li l-Laburisti qegħdin sempliċiment jonoraw ix-xewqat tal-ewwel Nazzjonijiet fl-Awstralja.
The constitutional recognition through a voice that is currently before the Australian people does not come from politicians. It came directly from Aboriginal and Torres Strait Islander people themselves. We know that when governments listen to people, they get better results, they get better outcomes, they use funding more effectively.
Intant l-oppożizzjoni qed tkompli tinsisti dwar il-każ tagħha għat-tieni referendum jekk dan ir-referendum ma jgħaddix u huma jirbħu t-tmexxija tal-pajjiż darb'oħra. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li din l-idea hija waħda redikola.
They're already planning the sequel while doing everything they can to sabotage the original. That is what this is about. It shows that it's all about politics, not about the substance.
Fl-isport, l-ex coach tat-tim nazzjonali Malti Ray Zazu Farrugia kellu merħba mill-isbaħ fl-Awstralja e kif żar l-ex tim tiegħu il-Melita Eagles f'Sydney wara 22 sena. Ir-rabta ta' Melita Eagles hija waħda unika fil-karriera ta' Ray Farrugia. Wara li bejn l-1974 u 78 kellu staġuni mill-aqwa ma' Floriana, fl-1978 huwa kien iddeċida li jibda l-avventura tal-futbol tiegħu fl-Awstralja. Huwa kien ingħaqad mal-Melita Eagles f'Sydney fejn Farrugia lab xejn anqas minn 318 partita li fihom skorja 123 gowl. Il-karriera ta' Ray Zazu Farrugia fl-Awstralja damet sal-1990 sal-mument meta il-Melita Eagles għall-ewwel darba fl-istorja tal-klab kienu għamlu partita testimonjali għal Ray Zazu Farrugia. Ir-ritorn ta' Farrugia fl-Awstralja wara 22 sena kien mil-uħ b'entużjażmu kbir mill-Maltin ta' l-Awstralja. Aktar tard fil-programm illum se nitkellem ma' Ray Zazu Farrugia dwar din iż-żjara tiegħu fl-Awstralja.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Perth u f'Darwin, ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, f'Canberra, f'Brisbane, f'Hobart, f'Newcastle u f'Cairns, ħalbit tax-xita u temp birrieħ f'Melbourne u ħalbit tax-xita u mbagħad temp xemxi f'Wollongong u f'Sydney. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa it-8 jum ta' xahar ta' Settembru tas-sena 2023.